Jeg heter Lars-Erik, og jeg en rusavhengig. Hei. Så langt har det gått bra. Sånn, jeg ville bare ha litt sånn stemning. For jeg mener, nå vi ute her oppe i Nord-Norge, og her det sol og sommer hele natta. Så jeg ble helt sprø, og det var veldig deilig å bare dempe lyset litt. Og ja, vet dere hva? I dag det service med tema, og jeg har sittet på regionsmøte nå i siden klokka 9 i morges. På servicemøte, og derfor så velger jeg å stå, så at jeg kan bevege kroppen litt. Men hvis det blir for mye, at jeg bruker for mye av energien min, så si ifra da, så at jeg kan gå og sette meg igjen. For jeg kan bli litt engasjert noen ganger. Vi får, ja. Men ja, velkommen til møtet her, og jeg skal innlede opp service. Og jeg vil gjerne begynne med å fortelle en liten historie om meg selv. Og det, den historien går tilbake en ganske mange år. Jeg bodde i en kjellerleilighet, og jeg betalte ikke husleia, for det hadde jeg ikke penger til. Jeg brukte jo pengene til helt andre ting. Jeg hadde en bærepose med regninger, og jeg fikk ikke lov til å ha kontakt med nevøen min. Jeg hadde nesten ikke noen venner igjen. Jeg hadde veldig lite kontakt med omverdenen, og jeg gikk ut i skaven og klemmet trær, husker jeg. Det gjorde jeg mye. Men i hvert fall, jeg bodde i denne kjellerleiligheten, og det eneste som på en måte var viktig i livet mitt, det var å skaffe penger til rusmidler, eller skaffe rusmidler, eller få tak i noen som hadde rusmidler, og det her kjenner jo dere til, alle sammen. Og jeg husker at de gangene jeg hadde noe å bruke, da, så var det ubehagelig å bruke, for da begynte bare hodet mitt å bare kjøre av gårde. Og de gangene jeg ikke hadde noe å bruke, så var det ubehagelig ikke å ha noe å bruke, for da ja, hadde jeg ikke noe å bruke. Men i hvert fall, det var en kveld, 23. februar, hvor jeg var tom for rusmidler, jeg var tom for penger, regningsbunken var fortsatt like stor, hadde ikke betalt husleia, og jeg hadde ikke kontakt med nesten mennesker i det hele tatt. Hadde veldig få folk i livet mitt, da. Så, men jeg hadde vei jeg kjente da, som bodde litt oppe i gata hos meg. Og hun hadde som regel rusmidler. Og dealen på en måte, eller dealen da, greia var da at jeg, når jeg var på besøk hos henne, så hun var ute og innan psykiatrisk, så hun hadde en del sånne litt fluffy historier da, om forskjellige ting. Så dealen var da at jeg skulle sitte og lytte til henne da, når jeg var der. Så kom jeg opp denne kvelden da, og hun hadde jo greier til meg, og jeg satt jo og lyttet da. Og hun kunne fortelle da at hun hadde vært i skogen. Og i skogen så hadde hun møtt en elg. En elg som var blond og blåøyd. Og den elgen, det var da meg. Hun var helt heldig overbevist om at, ja, vet du hva, Lars-Erik? Den elgen, altså, det var deg. Hun er der fremdeles når jeg prater med henne i dag. Og jeg sitter jo og nikker og bare, hører du hva du sier? Og får det jeg vil ha, liksom. Men det som greia da, når jeg går derfra den kvelden, da var klokka, jeg husker ikke helt om det var 8:55 eller 9:55, men det ikke så viktig. Men jeg husker det var sånn duskregn, og det var sånn våt asfalt, og jeg gikk helt alene bortover denne veien, på denne våte asfalten. Og ja, og husker alt jeg tenkte da. At jeg tenkte da at bare, kanskje hun hadde et poeng da, kanskje jeg kunne være denne elgen da, kanskje hun, faen, kanskje det liksom, er det mulig for meg å splitte personligheten, eller splitte sjela mi, eller at jeg faktisk kunne være denne elgen som var i skogen da. Så det jeg da tenkte, gudslov og takk og pris for det, er at det her kom jo av en grunn, at jeg tenkte sånne ting. Det var jo fordi jeg hadde fått i meg rusmidler, og jeg var ikke helt på stell mellom øra. Og jeg hadde allerede blitt 12. trinn da, før denne kvelden her. Og det også var litt artig da, for da var det jeg som ikke hadde sett på ganske lenge, sånn 2 år eller noe, som jeg plutselig møter. Og hun kommer gående sånn, så ser det som hun har det ille bra da. Og jeg bare, yes, men hva er det du har spist for noe? Det vil jeg ha også. Det så ut til å funke veldig godt da. Og da fortalte hun meg om anonyme narkomane, at hun hadde gått og vært rusfri i en stund. Og jeg ble invitert med på et møte. Jeg husker ikke om jeg var på mitt første møte i Sarpsborg, eller Moss, eller Oslo, eller hvor det var igjen. Men jeg møtte jo dere da, på dette møtet. Og jeg trodde ikke en dritt av hva dere sa. Det var jo bare, det er jo ikke mulig. Det er rusfri. 2 uker, 2 år, og etter hvert, og så var det flere som, ja, men det, jeg trodde ikke på det. For jeg visste at det går ikke an, det helt, for da hadde jeg prøvd I mange år på viljestyrke, og ikke fått til. Men når jeg da går hjem denne kvelden, 23. februar 2004, klokken 8:55, I duskregn og våt asfalt, og tenker at jeg en elg I skogen, så tar jeg en beslutning om å bli rusfri, eller gjøre det som skal til da, for at jeg kan få livet mitt tilbake. Og det jeg tar en beslutning om, det også å gjøre det som skal til, og jeg tar en beslutning om å bruke anonyme narkomaner, for da hadde jeg allerede hørt om det. Selv om jeg ikke trodde helt på det dere sa, og at det var mulig, så var det et eller annet som hadde festet seg. Da. Det som møtte dere på dette møtet, det var noe der som hadde festet seg. Så jeg gikk på et møte I Moss. Dette blir da mitt andre enda møte. Og der tørte jeg ikke å gå, for der var det en fyr jeg kjente. Eller det vil si vi hadde vært I militæret sammen. Og jeg kjente den ikke så godt da, men han skulle ikke vite at jeg var rusavhengig I hvert fall. Så jeg kunne ikke gå I Moss, så jeg måtte gå I Sarpsborg det første halvåret mitt. Tok litt tid før jeg skjønte at han også var rusavhengig, men ja. Så jo, så jeg kom jo på dette møtet I Moss. Etter et halvt år så kom jeg tilbake igjen. Og da husker jeg at det var en av de som var på det møtet som lurte på om ikke jeg kunne være... Jo, en ting må jeg si, at når jeg kom på disse møtene, så gikk jeg rett før det begynte, og så var jeg førstemann ut av døra. Så fort sinnsrobønnen var ferdig, så var det bare, da hadde jeg et dårlig tid. For jeg kunne jo ikke være her og prate med dere, for det var skummelt. Men I hvert fall, så var jeg på et møte med oss, og da ble jeg spurt om ikke jeg ville være kaffekoker. Og så fikk jeg nøkkelen til dette møtelokalet. Og jeg sa selvfølgelig ja til det. Jeg jo... god på å koke opp vann og mekke det liksom. Det. Neida. Men jeg sa I hvert fall ja til å være kaffekoker, og jeg fikk nøkkelen og følte meg virkelig privilegiert. Altså. Det var stor, ja, det var nøkkelen til lokalet. Det jeg ikke hadde tenkt på, det var at da var jeg første som kom på møte, og da måtte jeg prate med dere. Det hadde jeg ikke tenkt på, men det var egentlig en gave, og så forlåt å være førstemann på møte. Så ja, jeg satt jo, kokte opp vann og la ut litteraturen og gjorde møtet klart. Og ja, åpnet opp og begynte å tørre å slippe mennesker inn og begynte å tørre å prate med dere. Og jeg husker at når jeg var hadde vært rusfri 3 uker så var jeg på et møte I Sarpsborg. Og da var det en eller annen som delte om sponsoren sin og sponsorskap. Og jeg hadde, det hadde funket for meg, jeg hadde vært rus I 3 uker. Så jeg ville jo ha så mye som mulig av dette her. Og jeg ville jo ha hele pakka, så jeg bare gikk bort til han som jeg kjente litt. Og så spørte han, hei, du ville være sponsoren min. Det var som å spørre på sjans. Det var helt forferdelig. Det var sånn der svett og skjelven. Og I hvert fall når han sier nei da. Han sa at nei, det kan jeg ikke, for jeg har så mange. Men jeg kunne spørre han som satt bort I sofaen der. Og jeg bare, ja, da går jeg bort og spør han. Og jeg gikk bort og spurte, og han sier da at det visste han ikke, fordi han måtte ringe sponsoren sin først. Det var lange 2 minutter å vente på at han skulle ringe sponsoren sin for å få ja eller nei på om han kunne være sponsoren min. Men han kom tilbake da 2 minutter senere, og så sier han at det ville han gjerne. Og vi skulle avtale et sted å møtes, sånn at jeg kunne få tringguiden, og sånn at vi kunne bli litt kjent med hverandre. Og da skulle jeg finne et sted vi kunne møtes da, I Moss. Og jeg kjente jo ikke til så mange kaféer og restauranter og sånne steder man henger da. Så jeg valgte jo da en pub som jeg ikke pleide å gå på, sånn, for det var det jeg kjente til. Og for han også, han tenkte ikke over at det var litt, men jeg fikk I hvert fall tringguiden min da, på en pub like ved møtelokalet I Moss. Der fikk jeg en blekke som var sånn ikke godkjent oversettelse. Og han sa noe om at, ja, at jeg skulle ringe han da, og jeg kunne være ærlig. Jeg skulle ikke være ærlig, men jeg kunne få lov til å være ærlig, og jeg kunne få lov til å være med meg selv. Og det her var noe vi skulle gjøre sammen, det her å skrive trinn og jobbe program og sånne ting. Så min reise til å få det livet jeg har I dag, jeg sier ikke at det perfekt på alle måter, men det I hvert fall mye bedre I dag enn det var for 1 år siden, eller 3 år siden, eller 5 år siden, eller 10 år siden for den saks skyld. Jeg har et bedre liv I dag. I dag så har jeg en egen leilighet, eller jeg leier en leilighet som jeg betaler husleie på. Jeg har kommet med på gjeldssanering. så regningsbunken den på en måte vokser ikke lenger. Og jeg får lov til å være, eller jeg blir bedt om å dra i fengsel og besøke den nevøen min da. Ja. Det skulle jeg kanskje ikke sagt at han sitter i fengsel, men det samme ingen som vet om nevøen er allikevel. Jeg har mange nevøer. Men ja, og så jeg ble spurt av mammaen min og familien om ikke jeg kan gjøre det. Jo, jeg har også en sønn som jeg har annenhver uke, som jeg kan få lov til å være far for. Jeg har fått lov til å utdanne meg i tilfredsning. Jeg har fått lov til å gjøre en del ting da. Nå i sommer skal jeg få jobbe som fritidskonsulent i kommunen, og det dritkult. Men det som jeg har gjort for å få det livet her i dag, det egentlig bare fem enkle ting. Og det første jeg gjorde, det var jo å slutte å bruke 5-9, 23. februar 2004. Da sluttet jeg å bruke rusmidler. Og det heftig. Ja, i dyskregn, men ja. Og jeg trodde jeg var en elg. Det var det første jeg gjorde. Og neste, det var at jeg gikk på et møte. Det vil si jeg gikk på mange møter. Jeg levde fra møte til møte til møte til møte, fordi jeg har ikke vært til behandling eller noen ting. Jeg kom til enda. Gjort det som jeg anbefalt, for jeg så mennesker rundt meg så at det funket for da. Og jeg levde fra møte til møte. Så jeg gikk på møte, kanskje ikke hver dag, men annen hver dag. Og det var så lenge jeg skulle være rusfri da. Og noen ganger så var det for lenge. Så jeg hadde sinnsorbønn og sponsoren min og andre jeg kunne ringe. Den tredje tingen jeg gjorde, det var å få meg sponsor, ja. Og den fjerde tingen, det var jo å jobbe disse trinnene med denne sponsoren. Og da kommer vi til tema dere, for den femte tingen jeg har gjort, det jo å bringe budskapet videre. Og alle vi som sitter her i dag, vi jo resultat av service. Av at noen har fortalt oss om anonyme narkomaner, at noen har gått veien før oss da, og fortalt at hei, dette her funker. Du også kan bli rusfri, du også kan få et bedre liv, du også kan få lov til å slippe å bruke. Og miste trangen til å bruke rusmidler. Og jeg husker, som jeg sa i stedet, første servicen min i hjemmegruppa mi, det var at jeg fikk kaffekoke i vervet. Men det ikke helt riktig å si at det første servicen jeg gjorde. Første servicen jeg gjorde, det var vel egentlig å lese et innledningskort, tror jeg. Jeg også ser på det som en type service, da, som kommer frem her, sånn som dere gjorde i stedet, og så leser disse korta. Det jo en måte å bringe budskapet videre på, da. Det som går frem her, selv om man ille nervøs, og så står her og skjelver litt og leser dette innledningskortet, det stor vekst, altså, det som gjør det. Og det også en måte å bringe budskapet videre på, for da sitter det kanskje et nykommer et eller annet sted bak her som, ja, som ser deg da, og ser at du gjør det, og du har fått et nytt liv. Første servicen jeg gjorde i strukturen, jeg har jo da service i hjemmegruppa mi, og så har jeg service i strukturen. Og jeg hørte en anbefaling ganske tidlig om å ha ett verv i hver, ha ett verv i hjemmegruppa, kaffekoker eller møteleder, eller hjelp til å rydde opp, eller nykomme kontakt, eller lese et innledningskort. Ja, et eller annet der, og et verv i strukturen. Enten da i region, eller i området, eller det å gjøre i litteraturkomiteen, eller fellesskapsutvikling, oversettelse, ta telefon, være telefonvakt, sekretær, hva som helst egentlig, i strukturen. Og jeg husker første vervet mitt i strukturen, det var, for jeg har alltid følt meg sånn utenfor, og vært redd for å være sammen med mennesker da. Og redd for å prate med folk, og redd for å åpne opp, og jeg har det fremdeles litt sånn at jeg redd for å slippe andre inn. Men det har blitt mye bedre. Men jeg husker første vervet mitt i på en måte strukturen, det var på et konvent i Oslo. Da fikk jeg et feiebrett. Jeg kunne feie sniper. Fan, det var så befriende altså. For da slapp jeg være i veien, da kunne jeg gå på trappa der, prate med folk, og så når jeg ble redd, ja, redd nok da, eller når jeg ikke tørte å stå der lenger og prate, så bare, ja, vet du hva, jeg må gjøre litt sånn, feile litt og sånn. Så kunne jeg feile i sniper, og så kunne jeg gå og prate med noen igjen, og så kunne jeg på en måte gjemme meg litt bak det feiebrettet da. Og det var veldig godt, det var sånn trygghet da, jeg hadde trygghet i det der lille feiebrettet. Jeg husker jeg gikk på trappa der, altså det var egentlig ganske befriende å få den der. Andre ting jeg har gjort jo da, det her å være med i kaféen, for eksempel. Det å stå bak her og smøre rundstykker og vaske dasser på Bragdøya. Kjempefin service, altså. Ja, men jeg gjør også service nå i litteraturkomiteen. Og det å være med å bringe budskapet videre på den måten at vi gjør litteraturen vår tilgjengelig da, for alle de som ønsker det. Det også en fin måte å få lov til å gjøre service på. Det viktigste jeg egentlig har med meg I dag til dere, det jo det at jeg har gjort fem ting. Og det veldig enkelt, jeg har sluttet å bruke. Gått på møter, fått meg sponsor, jobbet trinn og gjort service. Det de fem tingene jeg har gjort. Ikke gjort noe annet, ikke noe... Ja, nå holdt jeg på å si masse rart, men I hvert fall ikke sitte I en eller annen spesiell stilling og bedt I en eller annen spesiell Gud, eller vært og reist med noen trommer, eller vært I behandling på noen annen måte, eller noe som helst. Jeg har brukt denne programmet, og jeg har brukt det som jeg har lært her, da. Og jeg har hørt på det dere har anbefalt, og følt anbefalinger. Ikke alle, men de fleste. Og så har jeg fått et bedre liv. Og service jo alle vi et resultat, da. Og det så fint. For hvis ingen hadde fortalt oss om anonyme narkomaner, så hadde ikke vi sittet her I dag. Og det veldig fint at alle her her. For hadde vi ikke vært her hver og en av oss, så hadde vi ikke vært så mange her nå. Det sant, altså. Dere viktige, alle sammen. Og vi har en stol som det står navnet vår på. Det bare å holde seg fast I den, altså. Det noen ganger så synes jeg det egentlig ganske... Noen dager tunge, tøffe. Andre dager mye bedre. Og så tenker jeg at det sånn det å leve et liv, da. Det går litt sånn. Men det å gjøre service også, så gjør jeg... Da tar jeg et eierskap til programmet mitt, da. Når jeg gjør service og med å bringe budskapet videre, så eier jeg på en måte min del av pakka, da. Jeg eier en del av enda, sånn I hjertet mitt. Så enda en del av meg, og jeg en del av enda. Så... Ja, fikk jeg gjort litt service med å stå her også. Så det var fint å stå foran dere. Og det var litt sånn kult å stå I spotlight, da. Det liksom alltid at drømt om. Jeg husker når jeg siste gang jeg innledet, det var I Oslo, da snakket jeg om balanse. Og da satt jeg bak her sånn, og så sier jeg da at å, jeg har veldig lyst til å reise meg opp. Jeg skulle nesten gjort det og stått på scenen og sånn. Men jeg bare sier det, da. Jeg gjør ikke noe med det. Men nå I dag så fikk jeg prøvd det også. Med spotter. Det var skikkelig knall, altså. Det fint å gjøre service, dere.